No tak zdravím, zdravím. Dobré dopo. I když vy se na to asi díváte odpoledne, já to teďka dopoledne tady natáčím. Měl jsem trošku strach v úterý, když jsem natáčel tu zkrácenou, to Coin Ristretto, aby jako do pátku na to plnohodnotný Coin Espresso, na který se právě díváte, aby byl jako dostatek zpráv, ale jako událo se toho docela dost, takže dneska bych řekl, že to možná bude takový jako dopio. Protože americké ministerstvo spravedlnosti zadrželo zakladatele Samurai Wallet, což je voleta a zároveň bitcoinový mixer, takže na to se určitě podíváme. Podíváme se taky na nějaký zajímavý dražby, protože se prodal tady ten známý notýsek nebo sešit s tím nápisem Buy Bitcoin a taky se prodal velice údajně teda velice vzácnej jeden konkrétní Satoshi a tím myslím jako ten tu jednu částečku Bitcoinu, která se prodala za 33 Bitcoinů a taky se podíváme na nějaký novinky, který uvedl Jack Dorsey, respektive jeho společnost Block a to konkrétně jednu novinku v jeho aplikaci Cash App a taky to vypadá, že se blíží jejich ASIC miner. Jdeme na to. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coin Espressa a na úvod bych chtěl moc poděkovat sponzorovi dnešního videa, kterým je společnost Satoshi Labs, respektive, jak už jsem tady mockrát říkal, to už je dneska vlastně holding, který má pod sebou 4 společnosti, Trezor, Invity, Tropic Square a Vexel. Myslím si, že už jsem je tady historicky představoval všechny a spousta lidí z těch firm byla i hosty na mých streamech, takže dneska si myslím, že většina z vás asi ví, co ty společnosti dělají. Můžete samozřejmě Satoshi Labs sledovat i na sociálních sítích, abyste viděli trošku do zákulisí, ale co je důležitý nebo co je rozhodně zajímavý, že je tam spousta otevřených volných pozic, takže kdybyste chtěli pro Satoshi Labs pracovat, tak si tady samozřejmě v té záložce Careers můžete vybrat, já vám link nechám v popisku. Co je asi zajímavý, nemusíte se bát toho, že byste nutně museli být třeba bitcoinový vývojář, protože je tam otevřených i spousta pozic, které jsou jako lehce, řekněme, mimo tu technickou sféru. To znamená, je tady třeba performance marketing lead, to znamená člověk na marketing, je tady content specialist, je tady PR specialist, takže nemusíte se bát i pro vás, kteří třeba nejste úplně technicky zaměření, tak jsou tady zajímavé pozice, na které se můžete hlásit a myslím si, že vám určitě pomůže právě i to, když budete Bitcoinu trošku rozumět. A jinak je tady samozřejmě spousta i těch technických pozic, na které se můžete hlásit. Takže na to mrkněte, já vám link nechám v popisku, ještě jednou moc děkuju do Satoshi Labs za podporu tady toho Coin Espressa a my jdeme dál. No a my klasicky mrkneme na graf, kde popravdě se nestalo nic moc zásadního. Ten Bitcoin vylezl na nějakých 67 a pak zase zpátky. No aktuálně jsme na 64, ale jak jsem říkal, dokud tady rangeujeme mezi těma dvěma úrovněma, tak to pro mě není zase tak zajímavý. Čili abych vám řekl něco aspoň trošku novýho nebo zajímavého, tak jsem tady narazil na pěkný článek na Coindesku ohledně toho 200 denního průměru. A víte, že na ten já se taky sem tam dívám, že mě jako zajímá, kde zrovna je. A on mimochodem teď aktuálně vlastně útočí na svoje historický all-time high na nějakých 49 452. Když se podíváte na tu žlutou linku, tak vidíte, že ona právě někde tady, někdy právě v únoru 22 byla na úrovni 49 000 a nějaký drobny a právě tam se teďka blížíme. A proč je to důležitý, nebo proč to zmiňuje tenhle ten článek, že oni tady píšou, že historický data ukazují, že v okamžiku, kdy on překoná to all-time high, tak se to právě dostává do té, řekněme, nejdivočejší části toho bull marketového cyklu, jo. Tady to mají nějak jako rozkreslený, já vám to můžu ukázat přímo tady. Ano, když se podíváte třeba historicky na ty data z roku 2018-2019, tak potom, co tady vlastně nedokázal překonat to svoje all time high, tak se to ještě jednou takhle zhouplo, ale právě v okamžiku, kdy ta dvoustovka vylezla na tyhle ty úrovně, tenkrát něco jako 10,5 tisíce, tak se právě spustil ten, řekněme, nejprudčejší bull market a už to jelo nahoru. Jak víte, já to taky trošku používám jako takovej oddělovač bull marketu a bear marketu, i když ono to historicky fungovalo víc, než se na to právě jako všichni zaměřili, pak vám to trošku fungovat přestane, protože tady, když se podíváte, ano, skutečně to jako jelo v tom bull marketu, tady se to ale propadlo pod ten 200 denní průměr a právě spousta lidí říkala, no tak jsme vstoupili do bear marketu, nicméně za pár měsíců, to bylo takový to jako depresivní léto, jsme se zase dostali nad to a udělalo to ještě znovu nový all time high 69 tisíc, jo. Takže nedá se úplně říct, že by to byl jako 100% oddělovač bull market, bear market. Tady ale pravda, když se to pod tu 200 propadlo a drželo se to nějakou dobu pod ní, tak to skutečně ten bear market byl. A potom, když došlo znovu k tomu proražení, my jsme byli tady v tom údolí smrti někde kolem těch 15 tisíc, to bylo potom pádu FTX. V okamžiku, když jsme to prorazili, tak v podstatě začal ten nový bull market. Ale zase, tady to zvládlo na chviličku zase dipnout pod tu 200, takže prostě nedá se na to úplně 100% spolehnout. Ale to, co oni řeší v tom článku, je, že my se teda teďka s tím 200 denním průměrem dostáváme až někam na nějakých 49 tisíc. Mimochodem, to je vlastně docela pozitivní, protože teď, kdyby tady došlo k nějaké korekci, tak jedno z těch míst, kde se to může zastavit, ta korekce, je právě ten 200 denní průměr. Jo? Na to bude prostě koukat spousta traderů, jestli se to tam odrazí nebo ne. Zase, jako není to zeď, nikdy nevíte, jestli vám to ve výsledku pomůže, ale řekněme, že je to jako nějaký záchytný bod. Jo? To znamená, ten záchytný bod se dostává teďka na nějakých 48-49 tisíc a podle toho článku v okamžiku, kdy vlastně se překoná ta úroveň, tak začíná ta nejzajímavější část toho bull marketu. Takže to budeme sledovat. Respektive budeme se dívat, jestli to skutečně funguje, protože k tomu proražení nebo k tomu dosažení té nové úrovně nutně musí dojít, protože my jsme teďka na úrovni někde 64 tisíc, to znamená, že ten průměr skutečně to pořád jako potáhne nahoru, jo? On je to jako lagging indicator. Takže tam jsme za pár dní a jestli to pak začne, no to uvidíme. Aktuálně my teďka tady pořád jsme jako v nějaké, řekněme, konsolidaci, což já si myslím, že vesměs je dobře pořád po ten Bitcoin, protože čím díl si tady bude ustanovat prostě nějakou novou úroveň, tím větší sílu potom na to pokračování bude mít. Čili já stále tady očekávám ještě nějakou dobu možná v tom range. V okamžiku, kdy se to prorazí, tak Bitcoin může vystřelit docela rychle, jo? Protože většinou je to skutečně tak, že Bitcoin vám prostě vyletí, pak je v nějaké konsolidaci, řekněme dva kroky dopředu, jeden krok zpátky a v okamžiku, kdy skonsoliduje, tak v podstatě může pokračovat, jo? A my jsme právě v téhleté fázi té konsolidace. Takže to by bylo ke grafu asi všechno, protože ani dominance, ani poměr Ethereum Bitcoin, tam nejsou žádné novinky. Pojďme na zprávy. No a teď tu mám takovou nemilou zprávu, a to, že Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zadrželo zakladatele Samurai Wallet, kteří se jmenují Keon Rodriguez a William Lonergan Hill. A jsou to teda zakladatelé a CEO bitcoinové wallety, aplikace, vlastně, která je zaměřená na soukromí. A je to taky známá mixovací služba, nebo takzvaný mixer Samurai Wallet. A byli zadrženi a obviněni z praní špinavých peněz a taky z toho, že provozovali nelicencovaný money transmitting business, to znamená vlastně business pro přenos peněz. No a konkrétně obvinili z toho, že nelegálně přenesli přes 2 miliardy dolarů a z toho navíc vyprali 100 milionů dolarů z nějakých jako z peněz, které měly zkrátka kriminální původ. Čili například transakce z nějakých dark webů nebo z těch takzvaných dark marketů a taky z nějakých decentralizovaných protokolů, znamená DeFi, řekněme. Aspoň podle toho, jak to tady nazývá DOJ, Department of Justice. No a upřímně pro mě je to složitý téma, jo, protože z mýho pohledu tohle prostě není černobílý. Já tady se můžu postavit na stranu těch vývojářů a říct, že prostě dělali software pro větší soukromí, že je to prostě jako privacy oriented peněženka a že tím pádem jako Spojený státy, respektive Ministerstvo spravedlnosti, nemá co zatýkat takovýchhle lidí za takovýhle operace. Nebo naopak se na to můžu podívat z druhé strany a říct prostě, ti lidi pomáhali kriminálníkům prát nějaký peníze a na základě toho by si prostě měli jít sednout, jo? A upřímně řečeno, a možná to bude nepopulární názor, ale já si myslím, že ta pravda je někde uprostřed. Nebo ne uprostřed, ale někde právě jako na té škále mezi tím jedním a druhým extrémem. Podívejte, já rozhodně jsem proto, aby existovaly právě takovýhle nástroje, které umožňují větší soukromí na internetu. To rozhodně, ale řekněme si rovnou, že tenhle ten případ je trošku jiný v tom, že kdyby ten protokol skutečně jenom jako existoval a každý by si tam dělal, co chtěl, tak by potom, řekněme, ti lidi nenesli odpovědnost za to, že se tam prostě sem tam vyperou i nějaký peníze. Jo? Prostě nemůžete prostě obviňovat Bitcoin z toho, když se budeme bavit teďka obecně o Bitcoinu, že na něm zřejmě doteďka probíhají prostě nějaký nelegální transakce. Akorát z toho nikdo nebenefituje, nikdo na tom nevydělává. A to je právě rozdíl tady u té Samurai Wallet, kdy oni jednak věděli, že se tam takovéhle věci dějou, a druhá věc je, že na tom profitovali, protože to byla společnost, která na tom generovala ty poplatky. A oni sami si byli vědomi toho, že se tam perou nějaký peníze tady z těchto, jako řekněme, nekalých biznisů. Nijak s tím nic nedělali, protože řekli prostě, my jsme proti cenzuře, ať si tam každý dělá, co chce, ale fíčka si z toho vezmeme, jo. Protože podobně složitý případ je i u těch vývojářů Tornado Cash, kdy ano, byl to nějaký jenom kód, kde každý si může dělat, co chce, ale zase oni z toho přímo benefitovali a byl na tom založený ten business model. Tady je moc dobrý článek na Coindesku, kde vlastně píšou, že celý tenhle ten případ zdvíhá nějaký otázky samotné existence pro ten takzvaný privacy tech, pro tu technologii, která se právě zabývá soukromím. Protože je otázka, zvlášť když něco takového vyvíjíte a je známá vaše identita, jak dlouho vám takováhle věc bude procházet, jo? Už když si jenom vezmete, jak to právě udělal Satoshi. Satoshi pustil celý ten systém toho Bitcoinu a prakticky zmizel, my neznáme jeho identitu. A tomu možná jako ušetřilo spoustu problémů, nebo zřejmě určitě, ale důležitý taky je, že on z toho nijak nebenefituje. Zatímco tady, oni ty identity v podstatě nechali jako veřejný, nebo respektive evidentně, když po nich teďka to ministerstvo jako zakročilo, to za prvé, a za druhé tady přímo i píšou, že ti autoři toho mixéru přímo profitovali z toho vynálezu, a to tak, že na fíčkách tam vlastně pozbírali 4,5 milionu dolarů. S tím, že jim jako vlastně vůbec nevadilo, co přesně za transakce se tam jako odehrávají. A to je prostě, nezlobte se na mě, já vím, že spousta lidí takových těch hardcore bitcoinů bude na mě jako naštvaný za tohleto vyjádření, ale já si prostě nemyslím, že je to černobílý. Jo, že můžete jako říct, že si teda můžete s těma penězma i od různých jako kartelů nebo od lidí, co prodávají na dark webu prostě dětský porno, že když z toho profitujete a berete si z toho fíčka, tak se můžete tvářit jako, že jste proti cenzuře a že je to jako OK a že jste na tom vydělali jako několik milionů dolarů a že je to vlastně jako úplně legit a že vám nikdo nic nemůže. Já jsem taky pro, aby každý napsal, že to psaní toho kódu je vlastně free speech a je to chráněný i tím dodatkem americké ústavy, že kódovat můžete prakticky cokoliv, ale právě druhá věc je to, jakým způsobem z toho benefitujete a jestli benefitujete i z nějakého nemorálního chování. Jo? Proto pro mě, já se tady prostě nemůžu úplně postavit 100% na stranu těch vývojářů a říct, že všechno, co dělali, takhle, já ten případ ani pořádně neznám samozřejmě a bude to řešit soud a je otázka, co všechno jim jako přišije, jo, a já si myslím, že tak, jak to tady píšou, že je legální vlastně napsat jakýkoliv kód a že je to chráněný tím prvním dodatkem ústavy a to je podle mě v pořádku, ale druhá věc je i to, co tady právě píše Nick Carter, že když víte, že pomáháte prostě nějakým jako nekalým aktivitám a profitujete z toho, tak se pak nemůžete jako divit tomu, že to na vás dřív nebo později prostě backfireuje. Tady se tomu vyjadřuje i profesor práva Brian Fry z univerzity v Kentucky a píše tady, že vlastně neví, co si mysleli, že jim to bude jako takhle dlouho procházet, když to vypadá, že DOJ, Department of Justice, má přímý důkaz, že oni v podstatě říkali, že ví, že pomáhají lidem jako dělat ilegální transakce a za to je ještě chargeovali, jo, že z toho jako přímo benefitovali finančně. A z jeho pohledu tedy byla jen otázka času, kdy po ní někdo půjde. A teď jako já to přímo nehodnotím, ale pravda je jako co si ti kluci mysleli, jo, jakože. A tady k tomu jeden lightningový vývojář dodává, že jestli tomu rozumím správně, tak tihleti dva byli prostě američtí občani, kteří jako ani neudělali to, že by nějakým způsobem kryli svou identitu a že vcelku není překvapení, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A tady k tomu ještě ten profesor práva dodává, že zatímco kryptomixéry můžou být teoreticky legální, pokud jako ochraňují vaše soukromí při dělání normálních jako legálních transakcí, ale v případě, že děláte ilegální transakci, kterou se snažíte zakrýt, tak to je samozřejmě jako celek nelegální, jo? A pokud vám k tomu někdo napomáhá a navíc z toho benefituje, tak jako aspoň na základě toho, jak je aktuálně nastavený právo, se přece nikdo nemůže úplně divit, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A já opakuju, já jsem velmi proto, aby existovalo soukromí na internetu, aby byly nástroje, které vám to soukromí umožní, ale na druhou stranu, skutečně, když benefitujete z toho, že tam máte prostě kriminálníky, kteří přesto jako perou nějaký peníze, tak je to... Rozumíte, jo? Prostě já se nemůžu postavit úplně na jednu stranu a říct, jako, že celý ten spor vůbec jako nechápu, nebo že neměl nastat. Prostě sorry, omlouvám se, ale tohle to není černobílý. Ta pravda je skutečně někde mezi těma dvěma extrémama a já sám jsem zvědavý, jak to potom bude hodnotit soud a co všechno řekne teda, že bylo skutečně jako nelegální jednání. Mimochodem, když jsme u těch právních věcí a DOJ, Ministerstva spravedlnosti, tak jeho právníci teď navrhují, že Changpeng Zhao, CZ, šéf Binance, měl dostat 3 roky na tvrdo ve Spojených státech, protože jak víme, on stále čeká na ukončení toho soudního řízení, pokud vím, tak doteďka vlastně je v Seattleu, kde 30. dubna, teďka za pár dní, má být ten proces ukončen a on má dostat ten trest a DOJ právě navrhuje, že by to měly být 3 roky, což je víc, než se očekávalo. I tak by to pro něho znamenalo, že by si po nějakých, myslím, 18 měsících, tady to píšou, mohlo požádat o prominutí zbytku trestu, ale přece jenom jako 3 roky natvrdo CZ úplně nečekal. Připomenu, že on je taky obviněný se praní peněz a taky z toho, že vědomně porušoval americký právo. Takže uvidíme, jak to dopadne pro něho už docela brzo. Upřímně, tady nejsem schopen zhodnotit, jako čeho všeho on se dopustil a uvidíme, jak dopadne ten samotný rozsudek, protože zase, jako pokud porušoval americký práva, tak co si jako myslel, jo? Jako jak dlouho, když se díváte, jak ta Binance obecně po světě funguje, tak se dalo asi očekávat, že to není všechno úplně krystalicky čistý, jo? Takže taky nejsem schopen se ho tady úplně 100% zastat a to taky z toho důvodu, že zkrátka přesně do toho případu nevidím. Takže počkejme si na rozsudek, jak to pro něho dopadne. No a pojďme na nějaký veselější věci. Přátelé, v posledních dnech byly 2 zajímavé dražby. Ta první se týkala takzvaného epického satu, epického satoshi, který ten jeden konkrétní satoshi, jako ta malá částečka bitcoinu, se vydražila za 33,3 bitcoinů v aukci. Čili to vychází asi na 2,1 milionu dolarů za jeden sat, za jeden satoshi. No a proč by si někdo kupoval jeden satoshi za 33 bitcoinů? Je to kvůli tomu, že to byl ten první satoshi v tom půlícím bloku, v té takzvané páté epoše. Jo? Protože pomocí toho systému inscriptions a ordinals by jsme teď schopní, nebo ten protokol je schopen říct, který z těch satoshi je skutečně, řekněme, ten první, protože je zkrátka čísluje. A tím pádem se z toho vlastně stávají takový jako bitcoinový NFTčka. No a jedna kryptoměnová směnárna, CoinEx, uspořádala právě dražbu toho Epic Satu, ten má tohleto konkrétní číslo, je to vlastně ten první satoshi v tom vytěženém bloku, v tom prvním bloku té páté epochy, kterou vytěžil pool via BTC, ten teda poskytl vlastně ten satoshi do té dražby, no a nějaký nešťastník si ho koupil za 33 bitcoinů. A když říkám nešťastník, tak to zase říkám z toho klasického svýho jako omezeného pohledu, protože já skutečně tuhle tu zálibu moc nechápu, ale OK, asi je to prostě nějaký sběratelství. Prostě někdo měl pocit, že pro něho ten první satoshi má takovou hodnotu a dal za něho 33 bitcoinů a upřímně řečeno já tomu moc nerozumím, ale prostě lidi asi sbírají i divnější věci. Takže potom, co jsme tady měli prostě tu éru různých NFTček na Ethereum, Solaně, a potom právě ty ordinals na Bitcoinu, tak ty ordinals se částečně právě přenesly i do toho, že tím, že umí vlastně očíslovat ty satoshi, tak někomu přijde jako dobrý nápad dát 33 bitcoinu za jeden satoshi. Teď se mě někdo ptal i na Twitteru, jaký je zatím ratio a já říkám, že žádný, no, že prostě lidi sem tam rádi utrácejí za úplný píčoviny. Takže zřejmě to byl nějaký bohatý OG hodler z nějaké staré éry, možná, zřejmě, a ten se prostě rozhodl, že 33 bitcoinů takhle utratí za ten jeden satoshi. Tam mimochodem snad v poslední minutě to skočilo, ta dražba z 18 na 22 bitcoinů a nakonec vlastně skončila až na těch 33 bitcoinech. Ono je to prostě dáno tím, že lidi ten bitcoin vnímají jako vzácnej a ještě v rámci něho hledají nějaký další vzácnosti. A někdo prostě považuje za sběratelský kus mít ten epic sat z toho prvního bloku, prostě mu to přijde jako dobrý nápad, tak to sbírá. Já to nechápu, já bych za to ty peníze nedal. Na druhou stranu můžete si představit člověka, co může být skutečně jako bitcoinový OG a má třeba tisíce, možná 100 tisíce bitcoinů a pro něho takhle vyhodit 33 bitcoinů je prostě jenom nějaká zábava. Je to jak když prostě někdo je fakt jako hodně bohatý, typicky jednu dobu to byli třeba jako hokejisti NHL, kteří prostě i když měli peněz spoustu, tak stejně prostě seděli v kasínu a vlastně vyhazovali spoustu peněz právě za to kasínu, protože je to prostě bavilo, jo. Přitom peníze jako nepotřebovali, oni tam neseděli kvůli tomu, že by mohli jako vyhrát další spoustu peněz, že by je potřebovali, ale byla to jakási forma zábavy. Jestli je tohleto forma zábavy pro někoho, OK, ale já tomu prostě asi nikdy jako rozumět nebudu. Další zajímavá aukce, která skončila milionem dolarů, respektive 16 bitcoinama, a vydražil se tenhle ten notýsek. Jestli si vybavujete takovýto známý video, kdy za tou Janet Yellenovou někdo, myslím, že to je v kongresu, nebo v senátu, patrně jako v kongresu, vlastně takhle vytáhne ten notýsek, kde je napsaný buy bitcoin. A tenhle ten notýsek se skutečně zapsal do bitcoinové historie a byl teďka v baru Papky, což je bar v New Yorku, kam jsem se mimochodem chtěl jít podívat taky, akorát nám na to potom jako nevyšel čas, tak tam se vydražil ten notýsek, jo? A koupil si ho tady tenhle ten podivnej týpek, který za něho dal 16 bitcoinů. Ten si říká Squirky Ref. Jo? Tak tady ten Squirky Ref je údajně nějaký neznámý bitcoinový OG, patrně má taky docela dost bitcoinů a koupil to přímo od toho týpka, který to tenkrát v tom kongresu držel, který se jmenuje Christian Langelis, a ten použije ty peníze do svého startupu, který se jmenuje Tyrell Corp, který vyvíjí na Lightningu nějakou svou walletu, která se jmenuje Urbit, jo? Takže to skončí zpátky, řekněme, ve vývoji bitcoinu, takže to je asi jako docela pozitivní zpráva. Takže ano, známá historka, kdy na konci roku 2017 na tom House Financial Services hearingu ten Langelis to držel a následně mimochodem byl eskortován z budovy, protože porušil právě nějaký pravidla a ono to potom obletělo svět, že o to video je známý, jak to tam drží, já ho sem když tak někam jako střihnu. A zkrátka tvoří to nějakou část bitcoinové historie a někdo byl ochoten za to zkrátka dát milion dolarů, čemuž taky úplně nerozumím, ale prostě zase vracím se k tomu, že já moc obecně nerozumím asi sběratelství a pro někoho to má prostě hodnotu milion. Tady musím říct, že se mi to jako trošku líp chápe, protože je to nějaká fyzická věc, kdy skutečně to jako fyzicky existuje, můžete si to pověsit na zeď jako část té bitcoinové historie. Tady to dokážu asi fakt pochopit líp a možná jsem jenom boomer, ale já nevidím žádný benefit v tom držet právě na trezoru nějaký rare satoshi. A jako, jak to chcete vůbec někomu prezentovat, že máte nějaký jako vzácný satoshi z nějaké konkrétní éry? Tohle to je jasný, jo? Prostě přijdete někam do kanclu a tam to visí a vy řeknete, tohle je to, co držel ten týpek v kongresu v roce 2017 a já to tady mám. Chápu, jo? Tam dokážu to víc pochopit, než prostě držet digitální věc, která ve výsledku ten satoshi totiž nemá žádný use case, kromě toho, že ho teda můžete utratit, jo? Ale, no, já jsem prostě asi boomer. Přátelé, než pojďme na poslední zprávu, tak chci jenom připomenout, že cirka za týden nás čeká setkání v Liberci, konference CryptoByte 2024 a někdy 29. nebo 30. podle toho, kdy se tyhle ty lístka vyprodají, tak se bude ještě zvyšovat cena, jo? Takže v té poslední vlně teďka zbývá 24 vstupenek, který si můžete koupit ještě za tu zvýhodněnou cenu. Mimochodem ještě další slevu najdete v popisku videa s mým promokódem a jak říkám, posledních 24 vstupenek za tuhle tu cenu, pak dojde ke zdražení a ještě nějaký stupenky tam teda budou. Takže pokud se do Liberce chystáte, tak neotálejte a ten lístek si kupte. Mimochodem zbývají poslední dvě vstupenky na Bustle Day, který je den předtím, čili přesně za týden 3.5. A kdybyste se na Bustle Day nedostali v Liberci, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak další Bustle Day bude potom v Olomouci a pak bude mimochodem ještě na podzim jeden Bustle Day v Praze. A teď aktuálně do toho Liberce zbývají poslední vstupenky, takže pokud chcete, tak kupujte. No a už dlouho nebyla v Coinespressu žádná zmínka o mém oblíbenci Jackovi Dorseym, původním zakladateli Twitteru, který se teďka hodně věnuje Bitcoinu. A oni teďka uvedli dvě takové zajímavé novinky, a to za prvé, že na platformě Square, což je vlastně POS systém, velmi často tady ten pokladní systém mají v Americe třeba nějaký kavárny, takže přijdete a vidíte, že tam je to logo toho Squareu a typicky se tam prostě platí kartama nebo Apple Payem, Google Payem. A oni teďka umožní, že ti obchodníci si budou moct převádět část těch svých výdělků do Bitcoinu. Vždycky jako kdyby na konci dne, když budou jako zavírat tu kasu, tak si můžou určit, že třeba 10% se jim převede jak kdyby do spoření do Bitcoinu. Takže to je taková jako nová feature, co teďka Square, respektive Block, protože je to přejmenovaný, tak v rámci toho Cash Appu tohle to vlastně nabízí těm svým zákazníkům, což jsou typicky ty biznesy, a oni si prostě převedou vždycky na konci dne prostě ty svoje výdělky částečně do Bitcoinu. Ten druhý announcement Blocku se týká jejich vlastního čipu pro těžbu, protože jak víme, oni to ohlásili už před časem, že pracují v podstatě na svým těžebním čipu na 3-nanometrové technologii, takže teď říkají, že to mají hotový, že mají hotový ten 3-nanometrový bitcoinový mining chip a že teďka už cílí na to, že ho dají do té takzvané foundry, což je vlastně, ten výrobní proces těch čipů je poměrně složitý a jeden z těch kroků je prostě ta foundry, která je schopná jako nějakým způsobem ten čip teda vyrábět, čili oni teď mají hotový návrh toho čipu a dostávají se do té produkční fáze. A ta další věc, kterou ohlásili, je, že chystají vlastně celý svůj jako full mining systém, což úplně přesně nevím, co si pod tím mám představit. Já si pod tím představuju prostě ASIC miner, jo. Oni prostě cílí na to, že nejenom, že budou mít samozřejmě ten mining chip, ale že ho osadí prostě do něčeho, co bude fungovat jako celek, jako ten full mining systém, což tím podle mě oni myslí jako ASIC miner. Což je skvělá zpráva, protože já bych chtěl, a to je i ta jejich vize, oni chtějí prostě dál decentralizovat právě i tu výrobu toho mining hardwareu, protože dneska tomu dominují primárně Číňani, jako je prostě třeba ten dominantní Bitmain. A já jsem rozhodně proto, aby existovalo víc a víc konkurence, aby víc a víc společností tyhle ty věci dělalo, aby jsme nebyli takhle jako fixovaní na pár čínských výrobců. Jo? Takže jestli se do toho pustí Jack Dorsey, nebo jak víme, tak něco takového v plánu je i v Brains, čili tady u nás, v České republice, tak to je něco, s čemu fandím samozřejmě úplně nejvíc, ale obecně jsem proto, aby bylo víc konkurence, víc společností, čím tím pádem větší decentralizace, a to rozhodně potom prospěje celému tomu bitcoinovému ekosystému. Čili to jsou takové dvě pozitivní zprávy na závěr tady toho Coinespressa. My se samozřejmě uvidíme příští týden na streamu, tentokrát bez jakýchkoliv omezení, skutečně normálně bude stream v úterý, solo stream bez hosta, takže se tam příští týden uvidíme. No a potom se uvidíme příští týden v Liberci, ale o tom si řekneme ještě právě v tom příštím týdnu. Mějte se hezky a užijte si víkend. Čau.